Dit bly altyd 'n vraag, hoe gaan jy voorberei as jy genooi word na 'n spesiale fees? Groot verjaarsdag, groot geleentheid. En ek dink ons almal weet iets daarvan oor hoe mens voorberei as daar regtig 'n groot fees op jou wag. Ons is nou in die feestyd en ek het eers gedink Kersfees voorbereiding sal 'n goeie beeld wees om te illustreer hoe dit is as mens na 'n groot fees genooi word. Maar in die lig van hoe Kersfees nou maar afloop, dink ek nie dit is so 'n goeie voorbeeld nie. As ek lees dat navorsers bevind dat 25% meer mense kopsere in Kersfees het. En dis nie as gevolg van al die bymiddels wat hulle inneem nie. Dit somme maar net as gevolg van die stres van inkopies. En dat 11% mense slaapversteurings het, 11% meer mense as normaal in Kersfeestyd. En dat ons in hierdie volgende week 25% meer rommel genereer as enige ander tyd van die jaar. En dat ek nog nie eens gekom by ou dome of ou pastoor se geliefde Kersfees spreek oor die kommersialisering van Kersfees nie. Ek het groot geword dat ou dome nie kwaad was vir Kersfees. En ou pastoor, daar was altyd 'n preek daarteen. Ek weet nie of julle kan onthou en julle kinders daar nie. Maar desnieteenstaande, my oupa het ook altyd gesê, en desondanks, is Kersfees dalk nie so 'n goeie voorbeeld nie, want miskien was ou dome nie so verkeerd nie. Want in spite van die 3 miljoene rande wat gegenereer word rondom Kersfees, is die fees belangriker as Jesus. Maar sê nou maar, en dis die vraag waarmee ons ons vanoggend gaan besig hou uit Lukas 2 vanaf vers 25. Sê nou maar, die Here self, die sterk God, die groot God van die hemel en die aarde, nooi jou na 'n fees op aarde. Hoe sal jy voorberei? Hoe sal jy gereed maak wanneer God die uitnodigingskaartjie uitdeel, wanneer die fees 'n Godfees is? Wel, ons het 'n voorbeeld hier in Lukas 2, en ek wil dit saam met jou lees, die verhaal van Simeon en Anna, vers 25. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon, en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om hom vir die gebruikelike bepalings van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en gesê, en God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy pa en ma was verwonderd oor die dinge wat oor hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy ma gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense se harte aan die lig kom, en wat jou betref is swaard sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As 'n jong vrou was sy 7 jaar getroud, en na haar man se dood het sy 'n weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggegaan nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank oor die kindjie en oor hom gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. 'N mens berei voor as die sterk God jou nooi vir sy fees, deur nie oud te word nie, en deur die regte geestelike CV te hê, en deur as jy by die fees opdaag van daar af anderster te lewe. Hierdie drie dinge: deur nie oud te word nie, deur die regte geestelike CV te hê, en as jy by die fees opdaag van daar af vorentoe radikaal anderster te leef. Die Nuwe Testament, ek dink ek het dit al in 'n preek gesê hierso, maar ek het vergeet en hoop ek julle het ook vergeet sodat ek dit weer kan sê, sodat ons almal kan onthou. Maar die Nuwe Testament het niks oor ouderdom eintlik te sê nie. Die Ou Testament, dis seker hoekom mense die Ou Testament noem, stel in ouderdom belang en kyk na ou mense en reken ouderdom baie belangrik, maar die Nuwe Testament vergeet ouderdom. Hierdie tekst wat ons volgens saam gelees het, vriende, is omtrent een van die enigste tekste in die hele Nieuwe Testament wat na ouderdom verwys. Het dit jou ook al opgeval? Die Ou Testament bekommer nog hoe oud jy word. Die Nieuwe Testament sê, ouderdom vervaag en die rede het ek altyd gesukkel om te vind, tot ek hierdie tekst gaan lees het. En die rede is, as die Messias jou nooi, vervaag ouderdom, dan het jy een nieuwe meetinstrument vir hoe oud of hoe jonk jy is. Jou ouderdom word bepaal as te ware deur die Messias en deur die koms van sy gees. En daarom word het nie meer in jare gemeet nie, maar in of jy gereed is vir die fees en of jy uit die fees uit lewe en of jy nadat jy by die fees was, getroos, gelukkig kan leef en sterwe. Nuwe Testament stel nie belang in jou jare nie. Ken jou nie aan daardie groot ding wat op elke begrafnis gesê word, op elke begrafnisbrief staan, hoe oud jy was, hoeveel dae en jare jy deur geworstel het nie. En die enigste ding wat vir mense belangrik is op jou grafsteen, wanneer jy gebore is en wanneer jy doodgegaan het nie. Die Nuwe Testament dink nie so nie. Het is net ons wat so dink. Maar die oomblik as Simeon en Anna na die fees toe genooi word, verander hulle lewe, verander die manier hoe hulle met hulle jare omgaan. En bedank Simeon onmiddellik by die aftreebrigade, en meld hy onmiddellik aan vir diens by die Here. En is almal wat daar in die ouwe huis sit en kyk na die BBC program Waiting for God, sê hy vir hulle, ons moet nou weer aantree. Daar is nie tyd om oud te word en af te tree nie. Want dan werk jy aan jou geestelike CV, want die Here het by Simeon opgedaag, hier is die sleutel en vir hom gesê, Simeon, jy sal nie doodgaan, voordat jy die sterk God gesien het nie. Maar soos het gaan met die meeste openbarings, ook iets wat meeste mense mis in die Bybel, gee God vir jou gewoonlik net 'n prentjie of 'n buitelyn, en jy moet die detail self invul, of jy moet maar sien hoe gaan die kolletjies deur jou lewe konnekteer. Openbarings is, maak nie jou lewe makliker nie, dit maak jou lewe meer avontuurlik. Godse verskyning bring nie antwoorde nie, dit bring 'n verhouding. En dis wat met Simeon gebeur, al wat hy gehoor het is, Simeon, die Here het jou genooi vir die fees, en maak gereed daarvoor, en dis al. En toe begin Simeon anders te lewe, ek hoor hy doen 4 dinge, sê Lukas vir my. Ek hoor, Simeon was getrou aan die wet. Simeon het gesê, as die Here kom, gaan my geestelike CV anders te lyk. En op sy CV staan, hy was getrou aan die wet. Daar staan, hy het God vreesend gelewe, hy was 'n man met integriteit. Daar staan, derdens, hy het omgegee vir Israel, wat uitgesien het na die koms van die Messias. En daar staan, vierdens, hy was vol met die Heilige Gees. Dis hoe jy voorberei, as die Messias kom. Nie soos wat jy vir Kersfees voorberei, en hierdie week die winkels weer bestorm, en klein aanvalletjies loods op die kos en op alles nie. Want maandag is alles weer verby, dan pak jy weer alles weg, en haal, binnen 'n paar weke haal jy weer Jesus van die boom af, en jy pak hom weg, en volgende jaar haal jy weer die Kersversierings uit. Dis nie hoe jy voorberei, as jy weet die Here nooi jou nie. As die Here jou nooi, is dit 'n leeftyd, waar jy bedank by die ouwe huis en by die aftreebrigade, en by die ouwens wat sê die beste jare lê agter my, en die ouwens wat nie meer drome droom nie. Nee, Simeon het 'n droom waarvoor hy elke oggend opstaan. Die Here kom, die koning kom, God het my genooi, my naam staan op die adreslys van die koning van die heelal, dat sy Messias op pad is. En hoe gaan ek my voorberei? Nee, ek gaan nie mooi klere koop nie, ek gaan die klere aantrek wat die Here behaag, ek gaan sy woord hou, dit gaan God behaag, en tweedens, gaan ek met integriteit lewe, ek gaan 'n man van God wees, 'n vrou van God, ek gaan op die koers bly van die Here. Derdens, gaan ek omgee vir ander mense, dis hoe ek voorberei as die Here kom, ek gaan 'n hart hê vir armes, en stikkendes, en hongeriges, en verlorenes, en rykes, en wie ook al is, en vir hulle omgee, gaan na mense toe lewe, want dis wat God verwag, dis hoe ek voorberei as ek God tegemoet gaan. God stel nie in die eerste plek belang, en hoe soet ek was nie. Kersfees Vader stel aan belang. Was jy soet, jy kan 'n fiets kry. God stel nie daarin belang nie, want hy is nie Kersfees Vader nie. Kersfees Vader bly in die Noordpool, en dis waar ons dink baie keer Jesus ook bly. Maar wanneer Jesus kom, kom hy na die regte wêreld toe, en hy sê, as ek jou genooi het, en as jy verstaan, jy is genooi, en jy is in 2011 genooi na die sterk God se fees, gaan jou lewe dit wys. Jy gaan getrou wees aan sy woord. Dit gaan nog 'n manier wys. Jy gaan 'n mens van integriteit wees. Hier binne gaan dieselfde wees as buite. Jou ja gaan ja wees. Jou lewe gaan 'n lewe wees van deursigtigheid. Jy gaan omgee vir ander mense. O ja, en die Heilige Gees gaan op jou wees. Ek dink ek het dit daai keer ook hier gesê toe ek iets oor ouderdom gesê het. Die enigste manier hoe die Nuwe Testament nog jou ouderdom meet is of jy vol is van die Gees. En sê Handelinge 2, die ou mense sal drome drome en die jong mense sal visioene sien. En ek dink ek het dit nog gesê dat jy gaan gou weet hoe die Here met jou praat. As die Here rustig met jou praat, dink jy sal ouer. En as jy jonk is, gaan hy met jou praat, laat jou lewe vol elektrisiteit is, en as hy glad nie met jou praat nie, is jy dood. So as die Here nie meer met jou praat in drome, visioene nie, dan is jy nie moeilikheid. Dan registreer jou ouderdom nie meer in die hemel nie. So al wat jy kan weet is, as jy ouer is, praat die Here rustiger met jou, maar hy praat met jou. En Simeon was vol van die Gees. Hy het die Here gehad om voor te lewe. En ek weet, dit klink so klisjéerig, maar dis waaragtig die waarheid in Kersfees. As die Here by jou is, dan leef jy vir sy fees. Anna het dieselfde gedoen. Ek hoor van hierdie ander ou dame, sy 7 jaar getroud gewees, en sy is nou of 84 jaar oud, of mens kan die Grieks so vertaal ook, dat sy al 84 jaar lank 'n weduwee is. Maar die feit is, sy is 'n ou dame, en haar lewe is nie maklik nie, want sy is 'n weduwee. Sy kan eintlik nie werk in Joodse tradisie nie. Maar ek hoor hoe sy voorberei vir die Here. Ek hoor sy dag en nag, hoor ek, dag en nag. Letterlik staan daar eintlik in die Grieks nag en dag. En dis hoe Joodse dagtelling werk. Jy begin by die nag, jy begin in die aand en dan leef jy na die dag toe. Sy het nag en dag God gedien. En dis my interessant, die Bybel gebruik net die nag en dag uitdrukking oor gebed, oor Bybel lees en oor dien van God. En ek het 'n baie slim vriend, hy's 'n groot teoloog, en hy het my een keer vertel, hy het gaan navorsing doen wat nag en dag eintlik beteken. Want dis wat 'n goeie teoloog vir jou sal sê, die eintlike betekenis van dag en nag. En toe sê hy vir my, is dag en nag. Dis die eintlike betekenis. So as jy gewonder het, wat beteken dag en nag? Dit beteken dag en nag. Beteken jy dien Here 24/7. Dis hoe Anna voorberei vir die sterk God se koms. Simeon se geestelike CV sê, ek gaan die wet hou. Ek gaan met integriteit lewe. Ek gaan vir mense omgee en ek gaan toelaat dat die Gees my vervul sodat ek drome kan droom en visioene kan sien van God. My beste jare lê nog voor, roep Simeon uit vir almal wat vir hom sê, hoekom is jy elke dag vol vreugde? En Anna, 84 jaar lank, 'n eenvoudige lewe, maar soos Eugene Peterson sê in sy boek oor Jeremia, a long obedience in the same direction. 84 jaar kies sy elke oggend om vir God lief te hê. Kies sy om haar geestelike dissiplines na te kom. Dis haar geestelike CV. Deur dag en nag nie van die tempel af weg te bly nie. Deur geestelike ritme in haar lewe te hê, van elke dag op te staan en getrou die Here te dien en om dag en nag deur gebed en vas te verheerlik as die Here. Dis hoe Anna voorberei vir haar fees. Dis hoe sy geestelik fiks bly deur haar harde lewe, deur haar lewe van vloere skrob, deur haar lewe van baie hard wees, nie God te verwyd nie. Maar elke dag op te staan en terug te keer na die basiese dinge toe van God elke dag en nag aanbid, God elke dag en nag by die tempel dien. Dis hoe sy voorberei. Baie Christene en baie mense wat ek ken verloor moed. Die Here Jesus is op rekord dat hy later gesê het, dis nie hoe jy begin nie, maar hoe jy die wedren voltooi wat saak maak. Dis hoe jy eindtyd hardloop, dis hoe jy wenpaal toe kom. Dis maklik om vinnig weg te spring vir Jesus. Het is makkelijk om daar waar het makkelijk is sy naam te loof. Maar as jy elke dag met vloere skrob. As jy nie weet waar jou kinders môre gaan kos kry nie. En as allemaal vir jou sê, hoekom dien jy die Here? Dit lyk nie asof hy jou help nie. Maar sê sy, nee, hy help my. Hy verander my van binnen af, hy verander my karakter, hy maak my iemand wat vrede het, hy maak my iemand wat hom lief het, hy maak my iemand wat hom met oorgawe dien. Die bekende geestelike skrywer Louis Smeets, wat al dood is, skryf nie van sy boeke, hy het so'n godvreesende ma gehad. Sy het hulle moet vloere skrop, dier die skool en dier die universiteit vloere geskrop. Sy het hulle eie huis skoon gemaak en dan sy gaan kos maak en dan sy die bure en die hele buurt, allemaal wat as 'n skropvrou in diens wou neem, het sy hulle huise gaan skoon maak. En op haar knieë het sy haar God gedien en het sy haar kinders se brood op die tafel gesit, soos Anna. En hy vertel, hy onthou een aand toe sy ma laat by die huis kom, met haar hande stikkend en haar knieë al deurgeskaaf, hy sê sy het eelt op haar knieë gehad, soos sy vloere geskrop het. Onthou hy toe hy by haar verby stap, en terwyl sy die vloere so skrop, hoor hy hoe bid sy, en sy sê, Here, ek is so 'n groot sondaar, vergewe my. En Loos skryf, en hy sê in sy boek, hy wonder, wanneer het sy maar tyd gehad, om hy groot sondes te doen wat sy bely. Want sy was so besig om die Here te dien, hy sê, maar dis sy beeld van Godvreesendheid. 'N Vrou wat nie verwyd nie, wat nie verbitterd is nie, wat nie sê, Here, sien nie my raak nie, maar wat sê, Here, ek is genooi vir die fees. Ek weet nie hoe dit gaan wees nie, ek weet nie wat die verrassings nie, maar saam met Simeon wil ek sê, die beste lê nog voor. Saam met Anna wil ek sê, geloof is 'n lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting, is om elke oggend op te staan, en die lewe verkeerd te bewys, wat sê, waar is jou God, deur op jou knieë te wees, en sê, ek praat met hom, is om die lewe verkeerd te bewys, wat sê, en jy is alweer in 'n misdaad gewees, en jy het alweer siek geword, en dit lyk nie of God jou help nie, om almal verkeerd te bewys en te sê, ek sal voor God buig, ek sal teen alle hoop in, saam met Paulus hoop, want die sterke God is op pad, en dan, uit die bloute, terwyl hulle hele lewe lank, hoor mooi vriende, terwyl hulle hele lewe lank werk aan Godse getuigskrif oor hulle, van Simeon, van die wethou, van integriteit lewe, van omgee vir ander mense, van volwees met die gees, en Anna, wat haar geestelike dissiplines hou, wat nie wegbly van die tempel nie, en wat die Here nag en dag dien deur te bid en te vas, gebeur die wonderwerk, uit die bloute, op 'n dag terwyl Simeon daar sit, sê die Heilige Gees, kom nader Simeon, Simeon, dis nou, en dan gaan hy tempel toe, en hy stap daar in die tempel, en die volgende oomblik stap hy by hierdie arm egpaar verby, Josef en Maria, en is asof die weerligstraal van die gees langs hom vaslaan, en sê, Simeon, dis hy, die kindjie, in die arms van daai vroukie van Galilea, is die koning, hy het gekom vir sy kroning, hy is hier, en Simeon vat die kindjie in sy arm, kan nie glo dat die hoogtepunt van die fees van Simeon se lewe is om Jesus in sy arms te hou, is om die woord wat vlees word van Johannes, is om hy wat in God gelyke bestaanswyse is van Paulus in Filippense 2, dis hy van wie Paulus in Kolossense 1 skrywe wat voor almal was, en deur wie alles in stand gehou word, wat nou in die gestalte van Jesus die kindjie is. Simeon hou hom in sy arms, en dan sê hy twee dinge, hy sê, Here, u het gesê, ek gaan 2 keer sien, sê ek gaan die Messias sien, en dan gaan ek die dood sien, en dis die fees, hoor mooi, dis die fees waarin toe die sterk God jou nooi, om eerst die Messias te sien, en dan die dood, die mense sien dit andersom, hulle is in die moeilikheid, as jy eerst die dood sien, en dan die Messias, is hy jou regter, moet dit nie so doen nie, maar as jy eerst die Messias sien en dan die dood, is hy jou redder. En dis die fees waarin toe Jesus jou nooi. Dis nie hierdie kersfees wat alweer oor 2 weke verby is nie. Nee. Wanneer die sterk God jou nooi vir sy fees en jy jou lewe lank voorberei en oefen, dan sien jy hom in die geloof of jy sien hom fisies soos Simeon en hy hou hom vas in sy arms en hy sê, Here, nou het ek jy gesien, nou kan ek maar die dood sien. Die dood is nie vir hom 'n uitkoms nie. Die dood is die voortsetting van die fees. Die dood is nie daai ding van nou kan die Here my maar kom haal nie. Dis nie wat Simeon bedoel nie. Hy sê Here, nou kan hy my kom haal. My ma het ook altyd gesê nou moet die Here my maar kom haal, maar sy het gesug as hy dit sê. Vriend van my sê nou die dag ook, sy ma het ook altyd hierdie storie van die Here moet haar kom haal, toe sê een van die kinders om te wat maar. Maar dis nie wat Simeon bedoel nie. Hy sê Here, ek het u gesien. Die fees is die waarheid. En hierdie Jesus gaan 'n skeidslyn bring in Israel, maar dis 'n ander storie. En in daai selfde oomblik, vriende, so wat hoor ek by Simeon, sy geestelike CV het hom voorberei vir hierdie dag. En as hy die Messias sien, dan sê hy, dis die hoogtepunt van my lewe. Die hoogtepunt van my lewe is toe nou nie dat ek hy groot pos gehad het nie. Is toe nou nie dat ek gebid het vir 'n driewiel om te kry 'n M3 nie. Die hoogtepunt van my lewe is dat ek die Messias gesien het. Sal tot in ewigheid vir jou tel. En daarom hoor net, die geestelike les is dat die Messias jou ook nooi vir 'n fees. En saam met al die ander groot dinge wat jy dalk droom oor jou lewe, is die grootste, die belangrikste, dat jy 'n geestelike CV sal hê wat sal maak dat jy die Messias sien. Anderster, wat 'n hooplose lewe. Wat 'n patetiese lewe. As jy dit nie kan sê nie. Anna stap ook verby. En daardie volgende oomblik, terwyl sy in die tempel is waar sy elke dag is, is die Here ook daar. Want dis wat goeie geestelike dissiplines met jou doen. Op 'n dag betaal dit hemelse dividende. Terwyl jy jou normale ritme het van 84 jaar lank elke dag die Here dien, en elke dag met God praat, op 'n dag sê die Here, ek gaan die hemelse gordyn voor jou ooptrek, Anna. Jy gaan die Messias sien, en omdat sy profetes is en fyn ingestel is op God se werk, toe sê die kindjie sien, staan daar, sy het nader gekom, vers 38, is dit nie mooi nie, sy het nader gekom, het is asof die Here Jesus die kind in die krib haar nader trek, en sy het God geprys. En terwyl Simeon sê, as ek die Messias sien, die sterke God, kan ek maar sterf, sê Anna, nou gaan ek eers begin preek. 105 jaar oud as al 84 jaar weduwe was ten minste, en 84 jaar lank gebrei, want dis wat die Here met jou doen, as hy lank met jou besig is in sy wasmasjien en in sy gimnasium, dan brei hy jou om leeg te word van jouself, om te gee vir ander mense. Hoe meer seker jy is van wie die Here is, hoe kleiner word jy in jouself. En daarom is Anna nie daar en sê vir almal, ek het hom 84 jaar swaar gekry, staan asseblief uit die pad uit, dis nou my beurt met Jesus nie. Nee, dis die aangrypende van hierdie vrou. Sy roep almal nader en sy sê, kan ek met julle praat, hier is die verlossing vir Jerusalem. Hier is die hoop vir die wêreld. Dis wat gebeur as die sterk God opdaag. Dan wil jy vir die wêreld sê, dan wil jy inderdaad sê, joy to the world. Want die Here het gekom. Dan vergeet jy jouself, dan raak jy nog meer 'n offer wat soos water uitgegiet word. Dit is my altyd aangrypend dat Jesus sê, lewende water vloei deur ons. Want water is iets wat jy uitgiet, dit stort, dit mors en dit raak weg. En nog 'n keer sê Anna, kom luister Jerusalem, dis Jesus. Hoe berei mens voor as God jou nooi, as jou naam op die uitnodiging is na die geleentheid van 'n leeftyd? Ek weet nie hoe gaan jy voorberei nie, maar ek wil graag aan die hand doen vanoggend. Kom leer by die twee mense wat oud was, maar hulle ouderdom gekanselleer het. Ja, natuurlik kom die jare by, maar wanneer jy vir die Here leef, is daar nie tyd om te sit en dink. Jy weet, hoe gaan ek dit maak in die ouer huis volgende jaar? Hoe gaan my pensioengeld dit maak nie? Dan werk jy aan jou geestelike CV, jou lewe lank. Dan lê die beste nog voor. Al sê hulle dit gewoonlik net vir jong mense, jou beste lê nog voor. Ek het nog nooit gehoor dat hulle dit vir iemand op 80 in 'n SMS gestuur het nie. Mag jou drome waar word nie. Mag die beste jare nog voor lê nie. Om een of ander rede dink ons nie so nie. Maar God dink anderster, God dank. En hy sê vir, as te ware vir Simeon, jou laaste asemteug gaan jou beste wees. En hy sê vir Anna, jy het gedink 84 jaar was hard. jou laaste woorde gaan lof wees. Vas wat jy gedoen het tot nou toe om jou af te sonder, gaan nou oorgaan in lofmusiek. Jy gaan korale sing. Ons elkeen het 'n CV. Ons stuur het graag in as mense ons nooi vir 'n onderhoud by 'n werk. Maar die Here het ook, is ook besig om te kyk na ons geestelike CV. Die CV wat ons opbou in ons verhouding met hom of nie. En toe Simeon hoor, hy is genooi na die koms van die koning, toe het hy alles laat staan. Hy het sy bedanking teruggetrek by die ouwe thuis en gesê, ek meld aan vir diens. Gaan selfs elke ou mens dien wat hooploos is. En Anna het met groter ywer geskrob en gewas en in die kerk, in die tempel gewees en gebid. En toe die Here kom, sterf Simeon in vreugde en leef Anna haar laaste asem tee voluit na die Here toe. Wat sal jy doen? Want die uitnodiging is pas afgelever. Die koning se geboorte is aangekondig en in die gees is jy genooi. Hoe sal jy kom? Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend vir 'n oomblik saam met Simeon en Anna kan reis. Twee ouer persone wat met soveel grasie oud geword het, dat hulle lewe nou nog echo op die bladsye van die Bybel. Ek skuis Here dat ek partykeer aan ouderdom dink as 'n vyand. En nie as 'n vriend waar die Heilige Gees al hoe meer werk nie. Vergewe my Here dat ek dink dis net as ek jonk is dat ek drome het en as ek oud is dat ek nagmerries het. Dankie dat U dit verander. Dankie dat U volgende uitnodigingskaartjie in mosaïek uitdeel na die Here se geboorte. Nie na Kersfees nie, want Kersfees kom en gaan. Na Jesus se geboorte. Stel my fyn in Here om soos Anna nader te kom na U. En lofliedere te sing. Stel my in om soos Simeon U in my arms te mag hou. Nee Here, nou is dit andersom. Dankie dat dit U is wat my nou in die arms optel. Dat dit U is wat die goeie herder is wat sê, niemand sal jou uit my hand ruk nie. En leer my as ek nou uitgaan, Here, om te praat en te lewe. Soos iemand wat 'n genooide is, maar ook 'n gas, wat reeds by die ete is. Leer my om in hierdie kerstyd, Christus die Here, voorop te stel. Amen. Geliefdes, ontvang die Here se seën en gaan in vrede huis toe. Die Here wat die doderyk onder jou verseël het, is die Here wat jou uitstuur. Die Here wat bokant jou aan die regterhand van die Vader sit en wat vir jou intree en pleit, is die Here wat jou uitstuur. Die Here wat agter jou elke kronkel paadjie gelyk gemaak het waarop jy geloop het, is hy wat jou uitstuur. Die Here wat voor jou is by die wendpaal met die oorwinningskroon, hy stuur jou. Dis die Here wat in jou is deur sy Gees wat jou vol vreugde maak in hierdie tyd, wat jou uitstuur. Die genade van ons Heer Jesus Christus, God se liefde en die teenwoordigheid van die Gees is by jou. Amen.